Pirmā valsts, ar kuru Vācija pilnībā pārtrauc robežu kontroli, ir Luksemburga. Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Seehofers bija gatavs jau tagad pilnībā atvērt robežu arī ar Dāniju, bet sarunas ar šo valsti vēl turpinās. Savukārt uz robežas ar Šveici, Austriju un Franciju robežu kontrola pagaidām turpināsies. Tomēr iedzīvotājiem tiks atvērts pēc iespējas lielāks robežas šķērsošanas punktu skaits. Vācijas valdība cer, ka šādi vīrusa izplatību joprojām varēs kontrolēt. Austrijas amatpersonas paziņoja, ka robeža starp abām valstīm tiks pilnībā atvērta pēc mēneša. Jāpiebilst, ka ieceļošana Šengenas zonā no citām valstīm paliks ierobežota vismaz līdz 15. jūnijam.